Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարդենիսի զորանոցներից մեկում տեղի ունեցած եւ 15 զինծ առայողների մահվան պատճառ դարձած Սրդեհի հանգամանքների քննությունը շարունակվում է այս ֆոնին, իշխանական շրջանակներից հնչող հայտարարություններում ակնհայտ հակասություններ են նկատվում։ Գլխավոր դատախազը դիմում է խորհրդարանին նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի դեմ քրեական գործ հարուցելու թույլ տվություն ստանալու համար, պայքար կոռուպցիայի դեմ, թե հանրության ուշադրությունը Վարդենիսյան ողբերգությունից շեղելու փորձ։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման 40-րդ օրն է, դրա ֆոնին Ադրբեջանը խստորեն քննադատում է Եվրախորհրդանի կողմից երեք ընդունված բանաձևը և կրկին հայտարարում Ռուսաստանի միջնորդությամբ բանակցություններ անցկացնելու պատրաստակամության մասին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քովեյանը։
Հունվարի 23-ին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում տեղի կունենա Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի և Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հանդիպումը։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ջեհուն Բայրամովը այսօր լրագրողների հետ զրույցում պնդել է, թե Լաչինի միջանցքում ադրբեջանցիների ակցիայի գլխավոր նպատակն է կանխել բնապահպանական աղետները։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները մտադիր չեն մարդասիրական ճգնաժամ հրահրել կան տրանսպորտային միջոցների անխափան երթևեկության բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, պնդել է Բայրամովը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը տարածել է հաղորդագրություն 1990 թվականի հունվարին Ադրբեջանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։ Մենք բարձր ենք պահում 90 թվականի հունվարի 20-ին եղբայրական Ադրբեջանում զոհված քույրերի և եղբայրների հիշատակը։ Մենք հետագայում էլ կանգնած կլինենք Ադրբեջանի կողքին, ասվում է հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանում հունվարի 20-ը համարվում է ազգային վշտի օր։ 90 թվականի հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերը խորհրդային բանակի ստորաբաժանումները մտել են Բաքու և ադրբեջանական այլ քաղաքներ, բախումներում սպանվել է 147 քաղաքացիական անձ, վիրավորների թիվը գերազանցել է 740-ը։ Պաշտոնական Բաքուն չի նշում, որ խորհրդային բանակը ուշացումով մտել է Բաքու և այլ բնակավայրեր, այնտեղ ապրող հայերի զանգվածային կոտորածը կանխելու համար։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Մոսկվայի կենտրոնում Տետերինսկի նրբանցքում գտնվող շենքի տանիքին տեղակայել են հոբ համակարգ, հավանաբար Panzer S1 տեսակի։ Ռուսական աղբյուրները ենթադրում են, որ դրա նպատակն է կասեցնել ուկրաինական ԱԹՍ-ների հնարավոր հարձակումները։ Ուկրաինային քաղաքական, ռազմական և տնտեսական աջակցություն ցուցաբերող պետությունները խոստանում են աննախադեպ ծավալի օգնություն ռուսների ագրեսիան դիմագրավելու համար։ Այդ հարցը այսօր քննարկվում է Գերմանիայում Ռամշտայնի ամերիկյան ռազմակայանի համալիրում գումարված միջազգային համաժողովում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ տեսանելի ապագայում ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների բարելավման հույսեր չկան։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին երկու օրերի գլխավոր հայաստանյան թեմայի՝ Գեղարքունիքի մարզի բանակային զորանոցներից մեկում կամ ավելի ճիշտ այն շինությունում, որ որպես զորանոց էր օգտագործվում տեղի ունեցած Սրդեհի մասին։ 15 ժամկետային զինծառայողների կյանք խլած այս ողբերգությունից հաշված ժամեր անց տեղի ունեցածի վերաբերյալ տարատեսակ վարկածներ սկսեցին շրջանառվել նախ և առաջ իշխանության ներսից։ Ուշագրավ է սակայն, որ որքան այդ վարկածները շատանում էին, այնքան ավելանում էին նաև դրանցում առկա հակասությունները, դրանցից առավել ակնհայտներն իմ եբերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
15 շարքային զինծառայողների ողբերգական մահվան հանգամանքների վերաբերյալ պաշտոնական վարկածն ու բացատրությունները մի շարք հակասություններ ու հարցեր են առաջ բերել։ Նախ վարարանը ավտոբենզինով վառելու և դրա հետևանքով Հրդեհի բռնկման պաշտոնական վարկածն առաջինը կասկածի տակ դրեց Զորամասի դասակի հրամանատարը, պնդելով, թե Զորամասի տարածքում բենզին չի եղել։
Երեք այստեղ երեկոյան դուք եղել եք, այստեղ բենզին կամ չգիտեմ մի ուրիշ վառելանում
չի եղել։ Եղել եմ, չի եղել։ Լին, եթե օրինակ լիներ, ես չեմ թույլատրի հաշվի առնելով հետագա վատ բաները, որ կարող է լինել։
Բենզինով վարարանը վառելու հետո տարան զինվորական կացարան Նետասպայի գործողությունները առաջին նկարավարության նիստում նկարագրեց վարչապետ Փաշինյանը։
5 լիտրանոց տարայով փորձը արվել բացել, լցնել վարարանի մեջ, բնականաբար արվելա ոչ միայն վարարանը, արվելա նաև բենզինը, Հրդեհը անցելա վարարանը վառել փորձող սպային, որից հետո էլի նախնական տվյալներով, ասես ինքնապաշտպանական բնազդից ելնելով, այդ 5 լիտրանոց բենզինը շպրտվելա Զորամասի կացարանի ուղղությամբ։
Արդեն ավելի ուշ հանրայինին տված հարցազրույցում զինվորական դատախազ Գրիգոր Էլիզբարյանը վերահաստատեց Փաշինյանի նկարագրածը։ Ըստ զինդատախազի, սպան, որը կոչումով կապիտան է, օրվա պատասխանատու հերթապահն է եղել, միջանցքում տեղակայված վարարանի կրակը փորձել է թեժացնել։ Չնայած Երևանից հնչող պաշտոնյաների պնդումներին, թե վարարանը վառելու համար բենզին է կիրառվել, զինդատախազը երեք շեշտեց, դեռ փորձաքննության պետք է պարզեն։ Զորամասում տարաների մեջ եղած հեղուկը բենզին է, թե դիզելային վառելիք։
Հետագայում փորձաքննություններով կպարզվի պարունակությունը, դա դիզվառելիք է, թե ավտոբենզինը։
Զինդատախազը իր հարցազրույցում պնդում է, թե զորամասի կացարանը երկու պատուհան է ունեցել։ Մինչդեռ ազատության կադրերում հստակ երևում է առնվազն երեք պատուհան, երեքն էլ ճաղավանդակներով փակված։ Ըստ Էլիզբարյանի, հրդեհի ժամանակ դրսում գտնվող երկու զինծառայողի հաջողվել է այդ ճաղավանդակները ծռելով երկու զինծառայողի դուրս բերել։
Ճաղավանդակներով փակված են երկու պատուհան կա զորանոցում, իրան մոտ գտնվող պատուհաններ, եւ այդ ճաղավանդակներից պոկելու քանդելու հնարավորություն չի եղել։
Հին խորթային ճաղավանդակներ,
հին խորթային շրջանի ճաղավանդակները հաստ այդ ամրակներով էլի արմատուրա, այսպես ասած, դրանցով երկու զինծառայողի դրսում գտնվող զինծառայողների միջամտության մի կերպ ծառելով բանանելով հաջողացվել է երկուսին դուրս հանել այդ արանքից։
Երբ պաշտոնական գերատեսչությունը երեք առավոտյան հայտնեց, թե զինվորները մահացել են ինժեներասակրավորային վաշտի շինությունում բռնկված հրդեհի հետևանքով, ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ խոսքը երկու սենյականոս տան մասին է։ Հետո լրագրողների նկարահանած կադրերում երևաց, թե ինչ է իրականում իրենից ներկայացնում ինժեներասակրավորային վաշտի շինություն ասածը։ Ընդ որում երեք հանրայինին տված հարցազրույցում հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը պնդում էր, թե զինվորները ազատ յուղի այդ տանն էին տեղակայվել Ադրբեջանի սեպտեմբերյան հարձակումից հետո, քանի որ նրանց զորամասը պայթեցվել էր։ Մինչդեռ քնչական կոմիտեն հայտնել է, որ զինվորները դեռ 2021 թվականի մայիսից են այնտեղ տեղափոխվել, այսինքն սեպտեմբերյան հարձակումից ավելի քան 1 տարի առաջ։
Հարցակումից հետո սեպտեմբերի 13-ի, երբ որ զորամասը պայթեցվել էր, զորամասի փոխարեն կառավարությունը պատվիրել էր իտալական մոդուլային զորամասեր։ Բնականաբար միջև հիմա այն ինչ որ եղել է, դա ունի իր հետևանքները, իր պատճառները ունի, այսինքն ինչ են զինվորները տեղավորվել գյուղերում այդ տներում, որտեղ զորամասը պայթեցվել է Ադրբեջանի հարձակման ժամանակ։
Եվ հենց այսօր, երբ ողջ երկիրը քննարկում է ազատ գյուղում տեղի ունեցած ողբերգությունը, հայտնի դարձավ, որ գլխավոր դատախազը դիմել է ազգային ժողովին, խնդրելով ընդդիմադիր պատգամավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համաձայնություն տալ։ Դատախազությունը պնդում է, որ Սեյրան Օհանյանն իր պաշտոնավարման տարիներին մի շարք կոռուպցիոն բնույթի չարաշահումներ է կատարել։ Ընդդիմադիրները, սակայն, վստահ են, Օհանյանի դեմ քրեական հետապնդում սկսելու այս նախաձեռնությունը այն մեկ նպատակ ունի՝ շեղել հանրության ուշադրությունը նախորդին տեղի ունեցած դեպքերից։ Թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Գլխավոր դատախազն այսօր ազգային ժողով է ներկայացրել Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին մեղադրյալ ներգրավելու համաձայնություն տալու երեք միջնորդագրեր։ Բոլորը ըստ ամենայնի վերաբերում են Օհանյանի պաշտպանության նախարար եղած տարիներին։ Նա ռազմական գերատեսչությունը 8 տարի 2008-ից 16 թվականներին է ղեկավարել։ Մի գործովս դատախազության փաստեր ունեմ, որ պաշտպանության նախկին նախարար Օհանյանը, օգտագործելով պաշտոնեական դիրքը, առանձնապես խոշոր չափերով վատնում է կատարել, որը անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Մյուս երկու գործերով, որ նախկին նախարարը առանձնապես խոշոր չափերով գույք է հափշտակել, ոչ գործերի հանգամանքները, ոչ էլ մանրամասները իրավապահները չեն հրապարակել, բավարարվելով միայն կարճ հաղորդագրությամբ։ Ազատությանն էլ հրաժարվեցին մանրամասները տրամադրել։ Ինքը Օհանյանը տեղի ունեցողը քաղաքական հետապնդում է որակում, պատահական չի համարում ընտրված ժամկետը։
Այս իշխանությունները փոխանակ զբաղվեն Արցախով անվտանգությամբ, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության խնդիրներով, հատկապես երբ երեք շատ վատ ցավալի դեպքեր տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, հրդեհի զոհենդարել 15 հոգի եւ կան նաեւ վիրավորներ, որոնք ապաքինվում են, այս ամենից շեղելու համար է, եւ ուզում եմ նորից ասեմ, որ ես որևիցե մի մտավախություն չունեմ, եւ ծանոթանամ նյութերին, անպայման կտեղեկացնեմ մեր հանրությանը եւ նաեւ վերատար միջոցներ։
Իշխանականները, որոնք նաեւ իրենց քվեարկությամբ պետք է համաձայնություն տան կամ չտան, այսօր հրաժարվում էին խոսել դատախազության որոշման ու իրենց դիրքորոշման մասին։ Դատախազությունը ազգային ժողով չի ներկայացրել այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը ղեկավարող Օհանյանին ազատությունից զրկելու միջնորդություն։ Արդյոք պատրաստվում են գլխավոր դատախազի խորհրդական Լուսինե Մարտիրոսյանն ասաց, այս պահին առկա միջնորդագրերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկությունն արդեն հրապարակել են, այլ տեղեկություններ չունի։ Օհանյանին վերաբերող միջնորդագրերը քննարկվելու են փետրվարի 7-ին մեկնարկող հերթական նիստի ընթացքում։ Որոշումը կայացվելու է գաղտնի քվեարկությամբ։
Տասնհինգ զինծառայողների մահը որոշակիորեն ստվերեց վերջին շաբաթների գլխավոր թեման Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական շրջափակումն։ Այսօր Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի արգելափակման 43-րդ օրն է, փաստորեն ևս մի քանի օր, և Ղարաբաղի շրջափակումը կշարունակվի նույնքան, որքան 2020 թվականի պատերազմը։ Հոֆարային անջատումները շարունակվում են արդեն ավելի քան մեկ ամիս։ Մեկ շաբաթ անցումը Սննդամթերքի Բաշխման կտրոնային համակարգին մեկնարկեց այսօրվանից մի քանի ժամ առաջ, էլ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հայտնեց, որ 3 օրվա դադարից հետո գազամատակարարումը վերականգնվել է, ճիշտ է մասնակի Ղարաբաղյան իշխանությունները պնդում են, որ ճնշումն առայժմ շատ թույլ է, ուստի վարելիքը բնակչությանը կմատակարարվի որոշակի սահմանափակումներով։ Ռոբերտ Զարգարյանն է իմ վերել Ղարաբաղի շրջափակման 43-րդ օրը։
Ադրբեջանական կողմը մասամբ բացել է Հայաստանից Արցախ մտնող միակ գազատար խողովակը, հայտնում են Ստեփանակերտից, սակայն թույլ ճնշման պատճառով մատակարարումը կվերականգնվի որոշակի սահմանափակումներով։ Կապույտ վառելիքը արցախցիների բնակարաններ չէր հասնում 3 օր շարունակ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, սահմանափակ ծավալով մատակարարվող գազն առայժմ հասանելի կլինի Ստեփանակերտի տների, շրջանային գազալցակայանների, ինչպես նաև ռազմավարական նշանակության որոշ օբյեկտների համար։ Շրջափակման 43-րդ օրը Արցախում սկսել են կտրոններով ապրանքներ տրամադրել։ Այսօրվանից յուրաքանչյուր անձի հաշվով քաղաքացիները 1 կիլոգրամ հնդկաձավար, մակարոնեղեն, բրինձ, շաքարավազ ու ձետ կարող են վերցնել 1 ամսվա համար։ Կհերիքի այսքան մթերքը ամուսնու ու 5 դուստրերի հետ Ստեփանակերտում բնակվող Լուսինե Հայրիյանի ընտանիքին, գինն ասում է, այլ ճար չկա։ Դե հիմա կես կիլո տվել են, մեկ է փետրվարի 5-ին էլի կես։
Հա, մեկ է փետրվարի 5-ին էլի, պետք է խնայողաբար օրինակ մարկանը մի հոգի է, պետք է խնայողաբար օգտագործի մինչև փետրվարի 5-ին։
Արցախի իշխանությունները հավաստիացնում են, ապրանքները սահմանված կարգով ձեռք բերելու դեպքում կբավականացնեն բոլորին, անհարկի գնումներ կատարելու կարիք չկա։ Սննդամթերքի դեղորայքի խիստ պակասից բացի քաղաքացիներն առայժմ նաև հոսանքի խնդիր ունեն։ 10 օր շարունակ այնտեղ էներգիայի խնայողական ռեժիմ է գործում։ Վթարված գիծը Ստեփանակերտի հաղորդմամբ ադրբեջանական կողմը չի թողնում վերանորոգել։ Արցախցիների հոսանք նորվա ընթացքում պարբերաբար անջատվում է, հովարային անջատումների ժամանակացույցի թարմացումներն էլ անդադար։
Ինչ որ արվում է, արվում է միայն ներքին ռեսուրսների հաշվին, և այդ հովարային անջատումները հենց դրա համար է, որպեսզի մենք ունեցած պաշարը հնարավորինս արդյունավետ օգտագործենք։
Արցախէներգոընկերության փոխտնօրեն Տիգրան Գաբրելյանը հորդորում է եղած հոսանքն էլ խնայելով ծախսել։
Ես հասկանում եմ, որ ջերմության այդ խնդիր կա եւ այլն, բայց հակառակ դեպքում վթարվում է գիծը եւ հոսանքազրկվում են ոչ միայն իրանք, այլ նաեւ իրաց հարևանները եւ շրջապատում ապրող թաղամասի բնակիչները։
Ջերմության բացակայության պատճառով Երևանից չեն գործում Արցախի բոլոր դպրոցները։ Շուրջ 20,000 երեխա զրկված է կրթության իրավունքից, առայժմ հայտնի չէ, գազամատակարարման մասնակի վերականգնումից հետո կվերանայվի որոշումը, թե ոչ։ Աշխատանքային ռեժիմի մասնակի սահմանափակումներով են աշխատում նաև Արցախի պետական հաստատությունները։ Աշխատանքի են գնում միայն նրանք, որոնց աշխատանքը հեռավար իրականացնել հնարավոր չէ։
Ղարաբաղի շրջափակման հարցում Բաքվի որդեգրած դիրքորոշումը շարունակում է ծայրահեղ կարծր մնալ։ Ադրբեջանական իշխանությունները հետևողականորեն պնդում են, թե Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհը շրջափակված չէ և Շուշիի մերձակայքում տեղի ունեցողը բացառապես բողոքի ակցիա է։ Օրերս հայտնի դարձավ նաև, որ շաբաթասկզբին կայացել են Բաքվի և Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների բանակցությունները, որոնք սակայն կրկին որևէ արդյունքի չեն հանգեցրել։ Սրան էլ գումարած, Ադրբեջանի իշխանությունները բավական կտրուկ են արձագանքում Հայաստան Ղարաբաղին կապող ճանապարհի ապաշրջափակման պահանջով արտաքին ճնշմանը, մասնավորաբար Եվրախորհրդանի կողմից երեք հաստատված բանաձևին։ Բաքվից հնչող արձագանքներն ու գնահատականները կներկայացնի Հրաչ Մալքումյանը։
Ադրբեջանի խորհրդարանը հայտարարություն է ընդունել, դատապարտելով Եվրախորհրդարանի բանաձևը Լաչինի միջանցքում և Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Միլի Մեջլիսը Եվրախորհրդարանի բանաձևը գնահատել է կողմնակալ և անարդար, նախորդին Եվրախորհրդարանը բանաձև ընդունեց, Ադրբեջանին կոչ անելով անհապաղ բացել Լաչինի ճանապարհը, ապահովել հիմնական ապրանքների և ծառայությունների ազատ տեղաշարժը։ Բանաձևը նաև դատապարտեց ռուս խաղապահների անգործությունը, առաջարկելով նրանց փոխարինել ԵՀԿ միջազգային խաղապահներով։ Ադրբեջանցի պատգամավորները Հայաստանին են մեղադրել 2020 նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթները չկատարելու մեջ, պնդելով, որ Ղարաբաղից բոլոր զորքերը դուրս չեն բերվել, Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները և Նախիջևանը կապող անվտանգ ճանապարհային ուղի ապահովելու պարտավորությունը չի կատարվել, իսկ Հայաստանի որոշ շրջանակներ և նրանց պաշտպանող ուժեր շարունակում են ապրել տարածաշրջանը աղետալի հորձանուտի մեջ ներքաշելու երազանքով։ Միլի Մեջլիսի պատգամավորները իրենց երկարաշունչ հայտարարության ավարտին Եվրախորհրդարանի ղեկավարությանը կոչ են անում կանգնեցնել ապակառուցողական կողմնակալ և կոռումպացված ուժերին, աջակցել տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու ջանքերին, օբյեկտիվ փաստաթղթեր ընդունելով, որոնք կարտացոլեն հարավային Կովկասում ձևավորված նոր իրողությունները։ Նշեմ, որ Եվրախորհրդարանի բանաձևը պարտադիր կատարման ուժ չունեն, դրանք խորհրդատվական բնույթ են կրում, բայց եվրոպական մարմիններում եղանակ են ձևավորում, կարող են ընկնել որոշումների հիմքում։ Եվրախորհրդարանի բանաձևից բացի հայտարարությամբ հանդես էր եկել նաև Եվրոպայի խորհրդի նախարարական կոմիտեի նախագահ Իսլանդիայի արտգործնախարար Թեորդիս Գիլֆադոտիրը։ Նա մտահոգություն էր հայտնել Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հետզհետե ավելի ծանրացող հումանիտար իրավիճակով և կոչ էր արել անհապաղ վերականգնել միջանցքով տեղաշարժի ազատությունը իրավիճակի հետագա վատ տարածումից խուսափելու համար, կողմերին հորդորելով մտահոգությունները կարգավորել երկխոսության միջոցով։ Նրան իսկույն պատասխանել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Եվրոպական խորհրդի նախարարական կոմիտեի ղեկավարին կոչ անելով անկողմնակալ լինել և զերծ մնալ գործողություններից և հայտարարություններից, որոնք կարող են խաթարել խաղաղությունը և կայունությունը տարածաշրջանում։ Ադրբեջանի տարածքում անօրինական տնտեսական և ռազմական գործողությունների դեմ բողոքի ակցիաները Ադրբեջանի քաղաքացիների իրավունքն է և դրան պետք է հարգանքով վերաբերել, հայտարարել է Բաքուն, անհիմն համարելով Լաչինի ճանապարհը փակ լինելու և հումանիտար աղետի պնդումները։ Պատասխան հայտարարությամբ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ասում է, որ այս ժամանակահատվածում ռուսական խաղաղապահ զորակազմի և միջազգային կարմիր խաչի մոտավորապես 800 մեքենա է անցել ճանապարհով։ Բաքուն նաև հայտարարել է, թե հարցեր են առաջանում, թե ինչու է բացակայել Եվրոպական խորհրդի նախարարական կոմիտեի ղեկավարի արձագանքը 100 հազարավոր ադրբեջանցիների վտարման, պատերազմից հետո ականների պայթյունների զոհված 282 ադրբեջանցիների, Լաչինի ճանապարհով անցած տարվա ընթացքում Ղարաբաղականներ տեղափոխելու հարցերի շուրջ և ասել, որ դա երկակի ստանդարտների և ընտրողավար մոտեցման ևս մեկ վկայություն է։
Շվեյցարական Դավոսում ավարտին է մոտենում ամենամյա համաշխարհային տնտեսական համաժողովը, որին այս տարի տասնյակ պետությունների նախագահներ ու վարչապետեր առնվազն արտգործնախարարներ էին մասնակցում։ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարներից որևէ մեկը, սակայն, այս տարի Դավոս չմեկնեց, շարունակելով դեռ անցած տարվա ավարտին ձևավորված ավանդույթը, երբ նախ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվեց մասնակցել Բրյուսելում կազմակերպված բանակցություններին, հետո էլ Արարատ Միրզոյանը բոյկոտեց նախապես համաձայնեցված հայ-ռուս-ադրբեջանական բանակցությունները, ինչպես և նախորդ դեպքերում Դավոսում ևս Հայաստանի բացակայությունը մեկնաբանությունների տեղի տվեց։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր գործարար համաժողովներից մեկից Դավոսում մեկնարկած ամենամյա տնտեսական ֆորումից Հայաստանի բացակայությունն աննկատ չանցավ հինգշաբթի երեկոյան Ադրբեջանի նախագահի և Վրաստանի վարչապետի մասնակցությամբ։ Դավոսում կազմակերպված քննարկման ժամանակ առաջինն այս մասին բավական դիվանագիտորեն ակնարկեց Եվրամիության վարչական և բյուջետային հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Այս պահին այստեղ ներկայացված են Հարավային Կովկասի պետություններից երկուսը, մենք սակայն չպետք է մոռանանք, որ տարածաշրջանն առնվազն երեք երկրներից է բաղկացած, հայտարարում էր եվրոպացի պաշտոնյան։ Հանի այս հայտարարությանն առաջինն արձագանքեց Ադրբեջանի նախագահը, կրկին հայտարարելով, թե Հայաստանը հրաժարվում է խաղաղ համաձայնագիր կնքել, որ հիմնված կլինի միջազգային իրավունքի նորմերի վրա։ Հանձնակատար Հանն ակնարկեց Հայաստանի բացակայության մասին, ասելով, թե այստեղ Հարավկովկասյան երկու պետություններ կան, բայց իրականում դրանք առնվազն երեքն են։ Ես գիտեմ, ում նկատի ուներ նա, բայց Հայաստանի բացակայության պատճառն այն է, որ Երևանը մերժել է մեր և Վրաստանի համագործակցության եռակողմ ֆորմատ ձևավորելու առաջարկը։ Ես բարձր եմ գնահատում իմ բարեկամ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի կողմից ձեռնարկված ջանքերը։ Նա հյուրընկալեց Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, դրան մասնակցեց նաև Վրաստանի արտգործնախարարը։ Մեր առաջարկությունն էր Վրաստանում նաև երեք երկրների առաջնորդների հանդիպում կազմակերպել, ի վերջո Վրաստանն այնտեղն է, որտեղ հարևաններն ավանդաբար հանդիպում էին։ Հայաստանը, սակայն, դրան պատրաստ չէ, հայտարարում էր Ալիևը։ Վրաստանի վարչապետի խոսքով իր երկիրը պատրաստ է կրկին միջնորդի դեր ստանձնել Երևանի և Բաքվի միջև։
Georgia is truly a neutral, unbiased, objective mediator.
Վրաստանը իրապես չեզոք անկողմնակալ անաչառ միջնորդ է։ Նախագահ Ալիևը հիշատակեց մեր կողմից կազմակերպված հանդիպման մասին։ Դա մեր շահերից էր բխում, քանի որ այս տարածաշրջանը մեզ է պատկանում՝ Ադրբեջանին, Վրաստանին և Հայաստանին, և մենք կարող ենք այս տարածաշրջանը վերածել հնարավորությունների խաղաղության և բարգավաճման տարածաշրջանի։ Խորհրդային ժամանակաշրջանում սառը պատերազմի տարիներին հայտնի ասացված կար՝ վստահիր, բայց ստուգիր։ Այստեղ Դավոսում ես լսեցի այդ ասույթի մեկ այլ տարբերակը՝ մի վստահիր, բայց համագործակցիր, մեկնաբանելով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։
But cooperate. I believe in cooperation.
I haven't heard it.
Distrust, but cooperate.
Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին Կիևը կրկին կոչ է անում արևմտյան առաջատար պետություններին ծանր սպառազինություն, նախևառաջ տանկեր տրամադրել այս հարցում։ Վերջնական որոշումն ըստամենայնիկ կայացվի մի քանի ժամ առաջ գերմանական Ռամշտայն քաղաքում գտնվող ՆԱՏՕ-ի համանուն ռազմաբազայում մեկնարկած պաշտպանության նախարարների հավաքը։ Քննարկումների ֆոնին ռուսական հարձակումը Դոնեցկի մարզում շարունակվում է։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսական ուժերը մոտենում են Բախմուտ քաղաքին, որը կես տարի է արդեն ինչ ռուսները փորձում են գրավել։ Ինքնահռչակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության շտաբը հայտնել է Բախմուտից 5 կիլոմետր հեռու գտնվող Կլիշևկա բնակավայրը գրավելու մասին։ Ռուսների առաջ խաղացման ֆոնին Արևմուտքը հայտարարում է, որ առաջկա ամիսներին ռուսական ուժերը դիմելու են նոր զանգվածային հարձակման Ուկրաինայում, և իրավիճակը վճռորոշ են գնահատում, հայտարարելով Ուկրաինայի նոր ավելի մասշտաբային ռազմական օգնության անհրաժեշտության մասին։ Այդ օգնությունը քննարկելու համար ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները հանդիպում են այսօր Գերմանիայի Ռամշտայն քաղաքում։ ՆԱՏՕ անդամ մի խումբ երկրներ արդեն խոստացել են Ուկրաինային տրամադրել սպառազինություն, որ մինչ այդ Կիևը չէր ստանում Արևմուտքից։ խոսքը նախ և առաջ Լեոպարդ 2 գերմանական տանկերի մասին է։ Բեռլինը, սակայն, իր հստակ համաձայնությունը դեռ չի տվել։ Մինչ այդ ուրբաթ գիշեր Միացյալ Նահանգները հայտարարեց Ուկրաինային 2.5 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնության նոր փաթեթի մասին, այն ներառում է այդ թվում ՆԱՍԱՄՍ առաջադեմ հրթիրային համակարգեր և զինամթերք, այդ համակարգերի համար 8 Avenger զինահրթիրային համակարգեր, 59 Bradley հետևակի մարտական մեքենաներ։ Սակայն նոր փաթեթում Abrams տանկեր չկան։ Նախորդին Պենտագոնը հայտնել էր, որ ԱՄՆ իշխանություններն այդ տանկերը Ուկրաինային մատակարարելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում։ Պենտագոնի մամուլի խոսնակի փոխանցմամբ
Այդ տանկերի սպասարկումը չափազանց թանկ է, և դրանք այս պահին Ուկրաինային մատակարարել իմաստ չունի։
Մինչդեռ Պոլիտիկոն նախորդին գրել էր, թե Աբրամսի մատակարարումից է կախված, թե արդյոք Գերմանիան կհամաձայնի Լեոպարդ տանկերն ուղարկել Կիև։ Վլադիմիր Զելենսկին սրա համար քննադատել է Գերմանիայի վարչապետին։
Один з найважливіших елементів – це танк.
Ուկրաինայի հաղթանակի համար ամենակարևոր տարերից մեկը տանկերն են։ Արևմտյան ժամանակակից տանկեր, որոնց մատակարարման համար մենք բանակցում ենք մեր գործընկերների հետ։ Եթե դուք ունեք Leopard տանկեր, տվեք դրանք։ Մենք չենք հարցակվում, եթե ինչ-որ մեկն անհանգստանում է։ Այդ տանկերը չեն անցնի Ռուսաստանի տարածք, մենք պաշտպանվում ենք։
Արևմտյան երկրները բազմիցս շեշտել են, Ուկրաինային միայն պաշտպանական զենք են տալիս։ Մոսկվան միևնույն է, Ուկրաինայի սպառազինության ամեն նոր օգնության մասին տեղեկությունից հետո քննադատում է ՆԱՏՕ-ին, պնդելով, թե նման մատակարարումները հարցականի տակ են դնում համաեվրոպական անվտանգությունը։ Այսօր էլ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղարը հայտարարել էր, թե արևմտյան տանկերը Ուկրաինային չեն օգնի։ Ու մինչ արևմտյան դաշնակիցները Ռամշտայնում որոշում են ինչ տիպի և ինչ քանակի հավելյալ զենք տալ Ուկրաինային ռուսներին ճակատում հաղթելու համար, հունվարի 19-ի երեկոյան ռուսական Telegram-ալիքներում սկսեցին հայտնվել Մոսկվայի շենքերի տանիքներին և ազատ տարածքներին հակաօդային պաշտպանության կայանքներով լուսանկարներ և տեսանյութեր։ Պաշտոնական Մոսկվան սա դեռ չի մեկնաբանել։
Վերադառնանք Հայաստանի և Կրկին խոսենք երեք վարդենիսում տեղի ունեցած ողբերգության, ավելի ճիշտ դրան հանգեցրած պատճառների մասին։ Վերջին կես տարվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ Հայաստանում մարդիկ են զոհվում հակահրդեհային պահպանության կանոնների խախտման հետևանքով։ Ամռանը դա գերդ ծանրաբեռնված և որևէ նվազագույն անվտանգային չափանիշի չհամապատասխանող սուրմալու տոնավաճառներ երեկել զորանոցի վերանվանված գյուղական խրճի, թե ինչպես կանխել նոր ողբերգությունները։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Տարական վերահսկողության բացակայության հետևանք, այսպես է բնորոշում 15 կյանք խլած հրդեհը տեխնիկական հրդեհային անվտանգության փորձագետ Արթուր Հովսեփյանը։ 21 զինծառայողի համար որպես կացարան ծառայած գյուղական տան պատուհանների ճաղավանդակներից սկսած մինչև երկրորդ ելքի բացակայություն, սա խնդրահարույց է ու հարց է առաջանում. արդյոք վերադասը հետաքրքրվել կամ իմացել է այս մասին, ասում է փորձագետը շեշտելով, պարզ չէ նաև, արդյոք տարածքում կրակմարիչներ եղել են։
Ինչու պետք է ասենք վառարանը դրված լիներ մուտքի մոտ, որևէ մեկի մտքով երբևէ չի անցել, լավ, ենթադրենք այդ տղաները 18, 19, 20 տարեկան, գուցե որոշակի պատկերացում չեն ունեցել հրդեհավտանգ նյութերի մասին, գուցե չեն պատկերացրել, որ կարող է ասենք 5 լիտրանոց այդ բենզինի տարան, հա, կարող է նմանատիպ բռնկման պատճառ դառնալ, բայց համապատասխան մարմինները վերջը երբևէ այդտեղ այցելողները, բարձրաստիճան պաշտոնյաները տվյալ դեպքում բանակի որևէ մեկի մտքով չի անցել։
Փորձագետն ասում է, եթե անգամ բենզինի անզգույշ օգտագործումը չլիներ, ինչպես պաշտոնական նախնական վարկածն է, նման ողբերգական հետևանքով հրդեհ կարող էր այլ պատճառով էլ լինել։
Կարող էր բենզին չլիներ, կարող էր ցանկացած հրդեհավտանգ նյութ լիներ, կարող էր, չգիտեմ, վառարանը իսկապես անզգուշության, անփոփոխության պատճառով զինվորների այն դեպքում, երբ որ մամուլից տեղեկացանք, չգիտեմ որքանով է ճիշտ, որ տեղը նաև նեղվածք է եղել, հնարավոր էր վարարանը թեքվեր եւ այն ամեն դեպքում կրակի բռնկում լիներ, եւ եթե ուշադրություն դարձրեցի տարածքը, դրսի տարածքը նույնպես վարվոք վիճակում չէ։
Այս ողբերգություններից հնարավոր է խուսափել ուժեղ վերահսկողությամբ, իսկ տարական հրդեհային տեխնիկական անվտանգություն չի պահպանվում գրեթե ամեն քայլափոխի, նկատում է փորձագետը, հիշեցնելով անցած ամռանը տեղի ունեցած Սուրմալու տոնավաճառի պայթյունը, որն առնվազն 16 մարդու կյանք խլեց։
Գյուղի ինչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց գտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։